У сувязі з вялікай неабходнасцю падрыхтоўкі катэхэтаў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч заснаваў у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі цэнтр падрыхтоўкі катэхэтаў. Як паведаміў нам сам мітрапаліт Кандрусевіч, цэнтр пачне сваю працу яшчэ ў гэтым годзе. Арганізацыя даручана ксяндзу доктару Яну Крэмісу. Заняткі будуць адбывацца на базе касцёла святых Сымона і Алены і Мінскай архікатэдры. У гэтым праекце могуць прыняць удзел асобы ад 18 да 50 гадоў. Навучанне будзе працягвацца 3 гады і форма яго будзе завочнай.